Sakiet, kāda dinamika ir Altuma mājokļu garantija programmai ģimenēm ar bērniem un jauniem speciālistiem?
Un tā dinamika pēdējos gados ir diezgan stabila. Gribētu teikt tā, ka pēdējos gados mēs piešķiram aptuveni 3000 garantijas jaunajām ģimenēm, un tas skaitlis tiešām ir stabils. Kopā tās ir jau 13 000 garantijas mājokļu programmā tieši tajā segmentā, kas ir saistīts ar jaunajām ģimenēm. Un savukārt mums ir jaunāks produkts, tie ir jaunie speciālisti, un tur ir aptuveni jau arī 2000 garantijas, un par to mēs arī esam priecīgi. Jo tur tā likme ir komerciāla rakstura, tā ir lielāka, bet mēs esam arī priecīgi par šādu interesi.
3000 gadā tas ir tāds pieteikams daudzums, daudziem tiek atteikts?
Mēs neesakam principā bieži, es pat teiktu tā, no 100 gadījumiem tie būs pāris gadījumi, tad, kad programmas nosacījumi netiek pildīti, jo mūsu tas princips, kas ir iestrādāts, ir banka jau ir tā, kas izvērtē klientu maksāt spēju, vai viņi ir vai nav spējīgi šos maksājumus veikt. Kad atnāk lieta pie mums, tās parasti ir viena, divas, trīs dienas, mēs mēģinām šo programmu arī ļoti ātrāk kalpot tā, lai tas lēmums ir pēc iespējas ātrāk, apzinoties, ka parasti arī jaunās ģimenes ļoti gaida šo mājokli, un mēs negribam būt tie, pie kuriem ķerās. Un arī šīs lietas mēs esam konstatējuši, ka ļoti reti, kad ir atteikums. Tāpēc es teiktu tā, ka no kopējām lietām, kas mums ienāk, ja no 100 tās ir dažas, tad tas ir ļoti niecīgs apjoms. Savukārt arī viens cits skaitlis, kas lieliski prezentē to, kāda ir programmas ietekme kopā uz hipotekāro kreditēšanu, ir, ka vadoties no tā, kā ir pa ceturkšņiem, mazliet tas skaitlis mainās, bet principā mēs skatāmies, ka programmas ietekme ir no 50% līdz 60% pa 2/3% no visa hipotekārā tirgus. Tā kā es teiktu, ka tā ir viena lauvas tiesa.
Nē, tad jūs, tā teikt, uzturat tonusā šo tirgu?
Mēs to uzturam tonusā, to var redzēt arī ik pa brīdim, kad notiek debats par to turpināt vai neturpināt programmu, jo tas arī prasa, zināms, valsts resursus, lai gan tie pret to efektu nav tie lielākie. Mēs ļoti redzam, ka parasti gan bankas, gan attīstītāji nekustamo īpašumu ir pirmie, kuri saka, ka šī programma ir viens no tiem instrumentiem, kas reāli palīdz šo situāciju uzlabot pret to, ko arī iepriekšējā runātāja jūs sižetā arī, man liekas, ka lieliski parādīja.
Kādas summas parasti aizņemas jūs programmas ietvaros?
Nu, to, ko mēs redzam, tas arī saskan mazliet ar iepriekš izskanējušo, ka summas arī aug. Aug, ja piemēram 17. Gadā vidējais apjoms bija ap 65 000, tagad mēs 19. Gadu noslēdzām un redzējām, ka tas bija vidēji 75 000. Mēs arī redzam, ka aug arī vidējā garantija. Tur es varu paskatīties vēl vecākus datus, ne tikai 17. Gadu, bet arī 15. Gadu. Un mums vidējā garantija bija 6 000. 17. Gadā 7 000 un pagājušā gadā 8 000. Ja? Tā kā arī tas pieaugums ir redzams.
Kur pārsvarā šie jaunie speciālisti un arī ģimenes ar bērniem iegādājas šos īpašumus?
Nu, te man jāsaka tā, ka varbūt, diemžēl, tomēr gandrīz 80%, 79% tajā garantija pārskata periodā tie ir aizdevumi bijuši Rīgā, pie Rīgā, Kurzeme, Zemgale 7-8%, Vidzeme 4%. Un Latgale, diemžēl, 2%. Kāpēc es saku, diemžēl, tur nav vēlme kādu novadu speciāli izcelt. Vienkārši mēs ļoti daudz runājam par to, ka Rīga, pie Rīga ir tā vieta, kur vēl salīdzinoši šie īpašumi tomēr ir vairāk nekā reģionos. Un tad to, ko mēs redzam, ka tā statistika tomēr arī to nu, perfekti parāda, un tie skaitļi ir diezgan par labu Rīgai, pie Rīgai. Ja mēs skatāmies arī par to, kādas ir summas, reģionos pret Rīgu arī ļoti būtiski atšķirās skaitļi. Rīga, pie Rīga, tie ir 70-80 000, Zemgalē 40, Kurzemē 30, bet piemēram Latgalē tie ir 23 000, kas ir Zemgalē vidējais aizdevums arī. Nu, būtiski tātad jau pa kārtām mazāk skaitlis.
Ar ko jūs to skaidrojat? Cilvēki tā kā arī novados noteikti vēlas iegādāties mājoklī, viņi tā kā kaut kā netic, ka viņiem varētu piešķirt šo aizdevumu?
Es domāju, ka viens no skaidrojumiem ir loģisks, protams, ir objektīvi, un tas tā noteikti arī būs, ka Rīga pierīga ir maksāt spējīgāki reģioni, cilvēki ar vidēji lielākiem ienākumiem, tās nav mani empīriski novērami, to lieliski parāda vidējā alga, daudz citu faktoru, kur šis reģions ir bijis augstāks no šī aspekta, ir joprojām un būs arī visdrīzāk nākotnē, bet tomēr tā šķēra ir pārāk liela, un šeit ir jāsavalk arī ar to, ko arī jau iepriekš runātāji teica, ka arī vienkārši reģionos fiziski ir arī mazāk šo te objektu, viņi ir mazāk arī sacelti, un mēs esam arī daudz runājuši par to, ka vairākos novados un vairākās pilsētās patiešām arī trūkst arī šo te namu, kurus tālāk tad arī pārdot vai izīrēt.
Jā, liels paldies par šo sarunu, atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Altuma valdes priekšsēdētāju Reinu Bērziņu.